În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică, deci vorbim despre Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Dacă vă aduceți aminte, suntem la capitolul 3 după numirea apostolilor și acolo avem câteva scene la care o să insistăm destul de mult, pentru că e mult de spus, pentru că sunt foarte importante. Adică după ce sunt numiți apostolii, zice că se întoarce din muntele acela, din dealul acela înalt, unde i-a numit. S-a retras acolo ca să-i poate chema pe fiecare în parte, să stea de vorbă cu ei în locuri mai separate. Pentru că în casă, în Capernaum, pe malul mării, mulțimile îi pur și simplu săreau asupra lor, să-l atingă pe muntitor și nu putea să facă acest lucru. Și coboară de acolo și zice și-a venit în casă, deci în casă lui care probabil conchiriase sau în Capernaum și iarăși mulțimea s-a adunat încât ei nu puteau nici să mănânce. Se pare că era și o formă de, ca un fel de locuțiune, ca un fel de vorbă cunoscută la evrei când era atât de multă, este atât de multă lume în jur și nu, sau un spațiu așa de mic, încât nici măcar ca forma cea mai înaltă formă de stres și de înghesuială este că nici nu poți să mănânci pâine. Chiar așa e cuvântul. Nici nu puteau să mănânce pâine. Deci nu că să-și întindă masă, nu puteau să mănânce pâine. Și așa era. Și a venit în casă și iarăși mulțimea s-a adunat încât ei nu puteau nici să mănânce și auzind ai săi, au ieșit ca să-l prindă, că ziceau că și-a ieșit din fire și vă spuneam, ai săi însemnând rudenii mai îndepărtate, prieteni, cunoscuți din Nazaret, vecini, oameni care probabil că veniseră aduși de, și de vestea tuturor evenimentelor care se petrecuseră și îl știau pe Mântuitorul, pe Iisus din Nazaret, ca unul de-al lor, care până atunci fusese un om normal, cel puțin așa li se păruse lor, și că dintr-o dată cutreieră toată Galileea și se întâmplă foarte multe minuni și cumva mobilizați și de farisei și de cărturari din Ierusalim, care coboruseră să-l studieze pe Mântuitorul, să-l coasă se ocupau, primiți de mai marii preoților, să vadă ce face, cum este, ce vorbește. Și, în general, oricine ar fi fost, în general, era găsit eretic. Oricine. Cu atât mai mult Mântuitorul a fost găsit eretic sau greșelnic sau înșelat sau demonizat. Și acești veniți din Ierusalim, trimiși oameni importanți, adică nu erau trimiși orice fel de oameni. Gândiți-vă, de exemplu, când imediat după învierea Mântuitorului trimis Pavel să facă ordine prin tot Ierusalimul și pe aceea prin Damasc, ce fel de om era Pavel? Adică un bun cunoscător, excepțional de bun cunoscător al Scripturilor și un om plin de râvnă în a apăra Vechiul Testament. Așa trebuie să fi fost și ăștia. Deci nu erau trimiși niște rebuturi. Duceți-vă și voi să vedeți ce e pe acolo. Nu. Erau trimiși oameni de încredere, oameni serioși, oameni care te puteau prinde în cuvânt, oameni care avuseseră probabil încă zeci de experiențe de felul ăsta în care merseseră în tot felul de situații, tatonaseră terenul pe la Sfântul Ioan Botezătorul, tatonaseră și întrebaseră în diferite locuri, la diferiți, că erau tot felul de situații în care apăreau astfel de proroci, ziceau ei, unii adevărați, alții mincinoși. Și atunci erau oameni cu experiență. E ca și cum, ca să aveți o idee așa, e ca și cum, de exemplu, că sigur vă uitați la filme, dacă apare un demonizat, bietul papă nu trimite pe ultimul preot de pe acolo, ci trimite pe un exorcist, un om serios care a mai făcut asta de sute de ori. Ei, așa cumva se întâmplă și aici, adică mai marii preoților de acolo n-au trimis niște de ăștia care îi puteai împărti pe deget, așa. Niște oameni experimentați, care avuseseră probabil discute de felul ăsta cu zeci de astfel de oameni, oameni versați în a dialoga, în a prinde în cuvânt, în a găsi, în a te găsi vinovat. Exact și cum dacă, să zicem, de la ANAF, să zicem, vrea să te găsească vinovat, te găsește, adică îți găsește ceva, ceva îți poate găsi. Așa erau aceștia în cuvânt. Era un fel de anaf al cuvântului. Așa mergeau și dibuiau unde greșești imediat și te... Și facea, dădeau note minime, minime. Adică venea o mică greșeală, zero. Zero. Așa făceau. Și... Probabil că aceștia mobilizaseră, vă dați seama ce experimentați erau, că ei avuseseră deja câteva întâlniri cu Mântuitorul. Într-una a zis, da, Mântuitorul vostru, da, stăpânul vostru, da, profetul ăsta al vostru, în jurul căreia umblați, nu postește? De ce stă la masă cu vame și cu păcătoșii? Nu, prima dată, de ce stă la masă cu vame și păcătoșii? Deci, au găsit un prim motiv să zică, ce e aici? Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Adică, cu alte cuvinte, nu ține legea pentru că vame și păcătoși erau socotiți curcați și nici un evreu serios nu trebuia să intre, nici să intre în casă la un vameș sau un păcătos, adică niște oameni de felul ăsta care nu țineau legea, nici să intre în casă, dar să stă la masă. Oh, asta era ceva... Deci au găsit primul motiv. După aia, da, stăpânul vostru nu postește, pentru că, uite, Ioan postește, fariseii postesc, adică ucenicii lui Ioan Botezătorul postesc. Voi de ce nu postiți? Învățătorul vostru de ce nu postește? Și căutau aici să-i găsească nod în papură. După aceea, știți bine că trecând printr-un lan, au frecat spice în mâini, ei erau acolo și păi voi nu numai că nu postiți, nu știu ce, nu faceți, ci călcați sâmbăta și trăierați sâmbăta, ca să înseamnă scoate grâu din bobul de grâu din spică, trăie. Deci voi trăierați sâmbăta, deci și atunci Mântuitorul le răspunde mai tare și îi ceartă și le dă exemple din Vechiul Testament și continuă lucrurile acest grup de veniți din Ierusalim, pricepuți, ăștia erau în frunte acolo când s-a desfăcut acoperișul casei, când Mântuitorul vine în Capernaum, mulțimile înconjoară casa și erau primii, păi erau acolo trimiși de la Ierusalim să-l prindă în cuvânt, au fost primii care au intrat înăuntru, ăștia erau plătiți, erau informatorii, erau oamenii de bază, nu veniseră acolo să piardă vremea, ei vreau să-l prindă. Și ei erau acolo, chiar dacă alții erau bolnavi și necăjiți și ar fi avut mai multă nevoie să intre ei în față. Ei erau primi acolo, așa încât când Mântuitorul face minunea, când coboară acela prin acoperiș și zice, Fiule, iertate-ți sunt ție păcatele, ei sunt primii care sar. Dar cine se crede ăsta că iartă păcatele? Numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Deci, altă acuză. Deci, imediat găseau. Deci, Mântuitorul vorbește cu ei despre asta. Și după aceea, în zi de sâmbătă, după ce hotărăsc ei că deja sunt destul de multe chestii prin care îl pot prinde, deja sunt cam lămuriți. Hotărăsc ei, era zi de sâmbătă, că va veni în zi de sâmbătă la Capernaum în sinagogă, că acolo stătea, pentru că era un evreu normal, serios, care mergea sâmbătă la sinagogă, că așa se mergea de către evrei. Și atunci au pregătit o adevărată cursă, în care au chemat un om special, vă dați seama de ce vă zic, că sigur ei au adus pe acești apropiați ai Mântuitorului din Nazaret. Adică au chemat un om de pe acolo, din Capernaum sau din împrejurim, om de-al lor cunoscut, om care cumva avea legături cu ei și asculta de ei, un om care fusese zidar, probabil că ajutase la construcție și pe la Ierusalim și pe la templu, deși îl știau de mult, și în aceste momente, asta este după tradiție, se știe, și în acele zile sau săptămâni sau ani cât a lucrat prin Ierusalim pe la templu, a căzut de pe o schelă și a rămas o pareză la mâna, una dintre mâini, și mâna ei s-a uscat și a rămas doar osul, adică s-a atrofiat mușchii și ei au vorbit cu el, l-au adus în templu, ei s-au dat pe după, l-au dus în templu, în sinagoga din Capernaum, ei s-au dat pe după coloane și așteptau să vină șoarecele să-l prindă. Acum îmi pare rău că zic, dar și șoarecele e curat. Că dacă ziceam mielul, ziceam, mielul e curat, șoarecele e murdar. Nu. Mântuitorul nu se supără. Ca pe un șoarece să-l prindă în cursă pe Mântuitorul și ei ca niște pisici șmechere se învârteau acolo și se suceau. Și când a venit Mântuitorul, l-au împins în mijlocul, l-au împins pe acel om cu mână uscată în mijlocul sinagogii. Că îl știau blând și bun și că nu lasă niciun om necăjit. Și Mântuitorul știe și zice, le zice direct, înainte de a te mădui pe acel om, Ce este mai bine să faci sâmbătă? Să faci rău sau faci bine? Ce este? Și nu răspund că erau șmecher, că trebuie să zică să facem rău. Este bine să te mădurești sau să faci rău? Ce puteau să zică? Să omor sau să învii? Ce puteau să zică? Nu ziceau nimic. Și atunci el se uită cu anumită durere la ei și pe aia cheamă pe omul acela, adică îl cheamă mai în față, mai în mijloc și zice, întinde mâna, și el întinde mâna și se face mâna. Și ei ies afară și zice, ca și cum ar spune, gata, avem dovada, deci nu impresiona minunile, nu impresiona nimic. Ei ies afară și zic, avem dovada, cum să-l prindem? Trebuie să-l prindem, trebuie să-l omorăm. Asta era de fapt, acestea toate erau motive de a-l prinde, în primul rând de a-l prinde și de a-l închide undeva, dar poate chiar de a-l omorâ, că asta își doreau ei. Și după aceea el iese, pleacă de acolo, cum a scârbit de toate aceste curse pe care le întindeau ei neîncetat, de a-l prinde cumva în cuvânt și de a-l prinde în faptă și merge și le vorbește pe malul mării, într-o corabie, oamenii fiind în față. După aceea, de acolo, pentru că oamenii se aruncau asupra lui și încercau să se atingă de el, urcă în muntele acela, în dialul acela, și acolo îi numește pe cei 12 apostoli ca să-l ajute în toată lucrarea aceasta și le dă și putere. Și de acolo coboară aici la casa lui din nou și aici, bineînțeles, că primul lucru, oamenii înconjoară casa încât el nu putea să mănânce și aici se petrece, deja sunt următoarele curse întinse de farisei și cărturari și de trimiși aceștia special de la Ierusalim. Și aceste următoare curse sunt... Și-a venit în casă și iarăși mulțimea s-a adunat încât ei nu puteau nici să mănânce și auzind ai săi, dar aici totdeauna e criptică și foarte telegrafică Evanghelia, se înțelege că fariseii și cărturarii și trimiși în Ierusalim sfătuiseră pe apropiații lui, pe cunoscuții lui, pe vecinii lui, pe oamenii din Nazaret să vină, care oricum erau tulburați așa ce se întâmplă, și să-l ducă acasă că e ieșit din minți. Așa li s-a spus de către farisei că nu e ieșit din minți. Haideți și luați-l. Și zice, și auzind ai săi, adică apropiații, așa s-ar traduce, apropiații săi au ieșit ca să-l prindă, că ziceau că și-a ieșit din fire, adică din Nazaret veniseră să-l mâie. Și de probabil că au fost tulburați de marea mulțime pe care au văzut-o și n-au îndrăznit, dar s-au apropiat, erau pe aproape, pe acolo. Dar erau mâna acestor farisei și cărturari, erau încă o mână de care încerca să-l prindă, de fapt, să scape de el. Ei ar fi vrut să scape de el. Iar cărturarii care veneau din Ierusalim ziceau că, deci ăștia continuă cu chestii și mai tare, deci cei apropiați ziceau că și-a ieșit din minți, adică e nebun, ceva s-a întâmplat. Știți, adică cumva mizau pe ideea, știți că un om normal este normal, cât o fi normal, dar când își iese uneori, în anumite situații, când își iese din minți, devine foarte vocal, spune chestii extraordinare, captează atenția tuturor, încât unii chiar cred și zic, măi, ce? Și spune, eu sunt așa, eu sunt pe dincolo, eu sunt de minte în față, dar o minte cu atâta ușurință, încât el crede în primul rând, și atunci o spune cu o ușurință și cu o încredere incredibilă, încât lumea îl crede și îl urmează, e plin de... Are un tonus bun, are o hotărâre incredibilă. Știți cum sunt și chiar și psihopații, nu trebuie să fii... Te pot captiva în general acești conducători ai secolului 20 care au distrus acest planeta aproape. De la Stalin la Hitler și de la Ceaușescu la și atâția și atâția alții. Erau psihopați care te... Da, Stalin. Uitați-vă la Hitler, la puterea voinței, sau cum se numește... Mein Kampf. Este un film făcut de o excepțională ucenică a lui Hitler. A stat închisă și l-a făcut în nu știu câți ani și se făceau filmele greu atunci. Și a filmat ea tot ce s-a întâmplat în anii 30, mai ales o întâlnire imensă a naziștilor la Frankfurt, în care s-a adunat jumate de țară. Deci era ceva... Dar are o denumire, nu puterea voinței, ci triumful voinței. Uitați-vă la filmul Triumful Voinței, îl găsiți pe internet. E făcut de această femeie care avea o râvnă de câine, de lup față de... Știți că uneori bărbații, femeile care sunt dependenți de o idee, au idei fixe, se îndrăgostesc de ceva, sunt o stare de, mai ales femeile, incredibile. Dar și această femeie, îndrăgostită de ce propovăduia Hitler și de ce spunea el, filmează toate acestea, face poze nenumărate și apoi cu foarte ca și cu lipește filmul acela și face un film excepțional, stă ani de zile închisă, numai acolo și face filmul ăsta, Triumful Voinței, care se numește așa, și îl arată pe Hitler vorbind, domnule. Era, cum să zic, un psihopat care captiva milioane de oameni. Germania toată l-a crezut. Era un nebun care te făcea să-l crezi. Îl credeai. Ceva de genul ăsta era, așa ziceau ăștia, așa a ieșit din minți. Și de-aia adună mulțimile astea, știți? Adică le-a vărât în cap, le-au vărât în cap farisei și cărturarii și mai mari din Ierusalim. Și a ieșit din minți. Că e nebun. A luat o razna. E un duh în el, dar nu e Duhul lui Dumnezeu. Și uitați, luați-l, prindeți-l. Și ei au venit să vadă ce. Și într-adevăr s-au mirat, mă, ce-i cu mii ăștia de oameni din Idumea până în Liban, din Liban până jos în Egipt, din zona Irakului până în... Și cu atâția oameni. Adică totuși era un om normal. Și erau convinși că trebuie să fie prins acesta. Mai ales că Mântuitorul n-a vorbit atunci, nu l-auzeau, nu a fost să-și dea seama ce-i cu el. Și nu reușesc, bineînțeles, că era mulțime mare care nici nu ar fi acceptat să pună ei mâna. Pe cine erau ei? 10 oameni veniți din Nazaret? 15 oameni? Cine erau? Astea erau încercări disperate ale fariseilor de a pune mâna pe el. Ei ar fi vrut să pună mâna pe el. De fapt, ei vreau să declanșeze și până la sfârșitul vieții vreau să declanșeze în mulțime dorința de a respecta legea așa în stilul lor, în literă, și prin asta să îl proclame pe el un om care calcă legea în picioare și care merită să fie omorât cu pietre și care merită să fie prins și socotit un nevrednic. Asta a fost toate încercările în care spuneau, de ce ai zis asta sâmbătă se întâmple? De ce ai făcut asta? Încercau să declanșeze în mulțime o stare de împotrivire. Și în momentul acela, toată mulțimea să participe pe ei. Nu puteau de unii singuri, nu puteau. Dacă mulțimea aia de mii de oameni era alături, ce puteau ei să facă? Și atunci singura soluție era să declanșeze mulțimea o pornire de râvnă împotriva lui și de a-l vedea un dușman al legii și un dușman al lui Moise și un dușman al poporului evreu și un dușman al lui Dumnezeu și așa să zică lumea, da, Doamne, puneți mâna pe el să-l omorâm. Haideți că ăsta e chiar... Asta vreau ei. Și n-au reușit prin acești apropiați, veniți din Nazaret și au zis ce faceau ei. Iar cărturarii care veneau din Ierusalim ziceau că are pe Belzebul și cu Domnul demonilor alungă demonii. Deci au zis și au zis să zică, deci nu numai că ieși din minți, asta e puțin. E însă și întruparea lui Satan. Asta e. E însă și întruparea lui Satan. Adică spuneau, n-aveau cum să vă dați seama că ochiul lor foarte verificat nu puteau să spună că nu sunt adevărate minunile care le-a făcut. Nu puteau să spună. Și mai ales nu puteau să spună că nu sunt adevărate exorcizările. Vă dați seama că au studiat probabil să vedem cine e ăsta care a fost exorcizat, câte mărturii sunt înainte, că chiar era demonizat, nu că poate s-a prefăcut și ăsta e un mare șmecher care se prefac câțiva pe aici. El zice, ieși, ăla zice, m-am tămăduit și nu e nimic, poate. Cu siguranță oamenii ăștia s-au dus până la familiile acelea. De când e așa? De când e demonizat? Cum e? Cum l-ați adus până aici? Ce s-a întâmplat? N-au avut nimic de găsit, decât realitatea. Oamenii erau demonizați și probabil că după aia au aflat cum s-au tămăduit și după aceea, ce s-a întâmplat cu ei după aceea? Cel mai ușor ar fi fost să zică a fost o defațadă, exorcizare formală, după care el tot demonizat e. Să vă arătăm, uitați-i. Dar n-au putut. Oamenii chiar erau exorcizați, chiar erau noi. Și atunci ce puteau să zică? Deci ei teologii teologilor, experții experților, ca un fel de corp de control al Sinedriului și al templului. Găseau un loc în papură în orice. Asta nu e exorcizare. Asta e minciună. Asta nu e minune. Asta e... Și nu găsiseră nimic. N-avea ce să zică. Și atunci ce să zici? Ori că e nebun și să-l ia rudele, să-l prindă, să nu știu ce. Ori că Chiar el este demon. Adică cum să explici lumii că el face asemenea minuni și că scoate demon? Cum să explici lumii? Ce să le spui? Pentru că erau reale. Le-au studiat. Și atunci au zis, cu domnul demonilor scoate pe demoni. Adică el este chiar Satan însăși, domnul demonilor, Belzebul, și cu acest domn al demonilor scoate demonii. Și Mântuitorul atunci îi cheamă deoparte și zice Mântuitorul, și chemându-i la sine deoparte, le-a vorbit în pilde acestor cărturari și farisei care veniseră la Ierusalim, care strigaseră în mulțime că cum poate, și pur și simplu îi cheamă la o discuție logică și de reducere la absurd, dacă mai știți teoria reducere la absurd. Și zice, cum poate Satana să alunge pe Satana? Adică, cum se poate așa ceva? Ați mai auzit voi vreodată de așa ceva? Intri ca și cum i-a întrebat. Dacă o împărăție se va dezvina în sine, acea împărăție nu mai putea dăinui. Adică, cum? Cum puteți să spuneți? Adică, încă mergea pe anumită... Mântuitorul încă, nu că mergea încă, încerca să le dea și această explicație ca să nu spună că nu li s-a dat orice, să nu spună că, domnule, n-am înțeles, dar eu așa am înțeles, eu așa am crezut. Mântuitorul le taie creca de sub picioare, ca și cum ar spune, nu vă puteți baza pe asemenea teorii absurde prin care voi înși vă să credeți asta și pe aceea să spune și altora. Dacă o împărăție se va dezvina în sine, acea împărăție nu mai poate dăinui. Și dacă o casă se va dezvina în sine, acea casă nu mai poate să se țină. Dacă Satana s-a sculat împotriva sa însuși și s-a dezbinat, nu poate să dăinuiască, ci are sfârșit. Cuvântul Lui Dumnezeu are o adâncime incredibilă, incredibilă. E ca și m-ar spune, dacă Satana e atât de slab, atât de slab, atât de neputincios, încât de frică și de spaimă și de frică pentru stăpânirea lui, ajunge să joace un asemenea rol nenorocit, el însuși să-și distrugă slujbașii, să-i distrugă, să-i taie de pe listă, să-i exorcizeze, păi atunci s-a terminat cu împărăția răului. Adică e ca și cum ar spune, răul nu mai are nicio formă de rezistență în ea însăși, în el însuși, adică această formă de frică și de neputință extremă dovedește s-a terminat cu puterea răului în lume. S-a terminat. Nu știu dacă înțelegeți ceva mai adânc decât așa o înțelegere subțire rațională pe care avem noi. Dar nimeni nu poate intra în casa celui tare să-i răpească lucrurile de nu va lega întâi pe cel tare. Adică eu, dacă scot demonii, prima dată l-am legat pe Satan și după aceea pot să-i bat pe ăștia micuții. Adică nu eu îi bat pe ăștia micuți demonași și ăștia pe aici cumva aferindu-mă Satan care este atot puternic și mă stăpânește pe mine. Nu! Eu prima dată l-am legat pe Satan și scot pe demonii ăștia amărâți prăpădiți și atunci va jefui casa lui. Adică atunci ai dau afară pe toți nenorociții ăștia. Adevărat că este vouă că toate vor fi iertate fiilor oamenilor, păcatele și hulele câte vor fi ulite. Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de o sândă veșnică. Este vorba de Duhul Adevărului, Duhul Sfânt care este Duhul Adevărului. Adică când împotriva rațiunii, a logicii, vezi cu ochii clar cum ies demonii și tu zici, cu Domnul demonilor scoate pe demon. Numai ca să nu crezi, numai ca să stai împotrivă. Orice se va ierta omului, dar acest lucru nu se va ierta, nu în sensul că Dumnezeu nu iartă sau că nu poate ierta, ci tu însă nu te vei putea ierta niciodată. Dar întorcându-ne, Belzebul era o denumire care, începând de prin secolul 8 înainte de Hristos, a început să fie denumit de către evrei Satan, Belzebul. El era format din două cuvinte. Bel, care în aramaic era Bel, în vechea aramaică era, ca și cum mai spune, româna actuală și româna veche, se zicea Baal și acum se zicea Bel. Baal era vechiul zeu, cel mai mare zeu al fenicienilor, al filistenilor, cu care avusese poporul evreu multe tulburări și discuții și certuri și mulți regi ai Israelului au căzut și au cinstit pe Baal și multe regine, cum era regina lui Izabel, soția lui Ahab, a adus cinstirea lui Baal în Israel și asta pentru mult timp și mulți evrei au crezut lui Baal era un zeu înfricoșător, un zeu care s-a răspândit după aceea în tot jurul mării Mediterane, acolo unde au fost aceste orașe în care au făcut colonii fenicienii peste tot. Și peste tot unde au ajuns fenicienii, în sudul Spaniei, în sudul Franței, în Corsica, în Malta, în vestul Siciliei, în nordul Africii, în zona Cartagina, era colonie feniciană, Cartagina. La un moment dat, Cartagina a devenit mult mai puternică decât Fenicia însăși, Tir și Sidon, de unde plecaseră. Și toate acestea aveau acest zeu Baal ca zeu suprem și acest zeu era înfricoșător. Trebuia să-i aduci cel mai primul copil al tău, băiat sau fată, dar în primul rând băiat, dacă era, trebuia să-l aduci lui după naștere, după un anumit timp, deci nu atunci și mai după ce se năștea, după ce cât de cât creștea puțin și zâmbea și cum face copilul la 6 luni, trebuia să-l aduci și era un foc care ardea, era un fel de zeu al focului care arde neîncetat. Un asemenea templu se ridicase în Valea Ghenei, lângă Ierusalim. Și acum, dacă mergeți la Ierusalim, este o Valea Ghenei, acum e un fel de parc acolo, un fel de vale, parc, în jurul Ierusalimului. Dar în acea vale a Ghenei se făcuse un templu al lui Baal, în timpul cât regii și stăpânitorii evrei au pactizat cu fenicieni și au urmat religiile lui Baal. Și acest templu era, acest Baal era un fel de zeu al focului neîncetat, veșnic, și cumva sub statuia lui Baal, care era așa cu brațele deschise și în orice templu era un statuie cu brațele deschise, așa, ca și cum ar vrea să primească ceva. Și sub statuia aceea era o trapă și sub trapa aceea, în fața lui era o trapă și care se deschidea doar cu un sistem special și sub trapa aceea era un foc care ardea veșnic și care era focul lui Baal. Acest foc mai târziu va avea răsunet și va fi iarăși cinstit mai târziu, preluat de zoroastriști, de religiile persane. A preluat ideea aceasta focului veșnic și cu care au avut de-a face vieții creștini îngrozitor în Armenia, Georgia. Dacă citiți istoria Armeniei, Georgia, au fost pur și simplu chinuiți de acest foc al vetrei, al foc veșnic din vatra casei și din templu, desfințau bisericile creștine și în locul altarului făceau un foc care ardea neîncetat, în locul mesei altarului. Și acel foc era cinstit de ei și, în general, soarele, focul. Și, de exemplu, Ioan de la Suceava, de acești zoroastriști a fost ucis la Cetatea Albă jos. Era ajunseseră până acolo, în zona aceea, și stăpâneau. Și ei cinsteau focul. Și dacă el n-a vrut să se închină la foc și la soare și la... A fost omorât și ce s-a întâmplat, toate cele ce s-au întâmplat. Și această statuie stătea cu brațele deschise și tu trebuia să vii, să aduci ofrande, să vorbești, să aduci libații, să aduci nu știu ce, să cânți, să bineînțeles că era o pregătire de o săptămână cum să ajungi la templu și să fii. Și aduceai copilul, îl puneai în brațele statuii și la un moment dat statuia, manevrată de cineva, lăsa, deschidea brațele sau le lăsa în jos pur și simplu și se deschidea trapa din față și cădea copilul în focul acela veșnic, ziceau ei, și ardea acolo groaznic și se închidea imediat trapa și așa trebuia să aduci tu jertfe pentru acest bal. Și v-am povestit asta că tocmai de aceea acea vale a Ghienei de lângă Ierusalim unde fusese templu, după ce au reușit să-i scoată afară pe închinătorii lui Baal, regii Israelului și evreii au aruncat acolo gunoaiele ca un fel de vale damnată, blestemată, unde a fost ce a fost, pentru că evreii și-au dus acolo copiii spre ucidere. Și aruncau gunoaiele acolo și atunci când Mântuitorul, v-am mai spus asta, dar vă reamintesc, când zice Mântuitorul, cel ce zice fratelui său, prostul evrednic este de focul Ghienei, nu se referă la focul din gunoaie. Focul Ghienei. Cu alte cuvinte, cel ce zice fratelui său, prostul evrednic este focul Ghienei, adică exact cum evreii sau fenicienii și aduceau cel mai bun rodul lor, cel mai primul rod al căsătoriilor, al bucuriilor, al vieților, copilul, primul care se năștea și dădeau focului, ca și cum ne-ar zice Dumnezeu, de fapt, dacă zici fratelui tău prostule și faci lucrurile astea, tot ceea ce tu îți dorești și rodul, osteneala ta, strădania ta, va fi dat focului, nu vei reuși să-l faci. Ca și cum ai spune, tot ceea ce ți-ai străduit, toată puterea, toată lucrarea sfătului tău, toată roada inimii tale a sfătului tău, va fi dat focului. E groaznic cuvântul. Trebuie despre asta să vorbim altă dată. Am mai spus, e foarte greu cuvântul. Nu-i... Știți că și noi am ajuns să zicem și mai zicem la... Când sunt blocurile acelea mari, blocurile mari unde se aruncă gunoi de la orice etaj, este un loc, așa zicem că în ghenă. De acolo s-a luat. Adică tot de la ghenă asta, cu înțelesul ăsta. Dar înțelesul spus de Mântuitorul este foarte dureros. E ca și cum ai... Exact cum vin oamenii și zic, n-am niciun rod, nu reușesc nimic, nu pot nimic, nu-mi iese nimic. Rodul ăla a fost dat ghenei. Adică, probabil că ai zis la foarte mulți prosti, idiot, cretin, tâmpit, nu știu cum, nu știu cum, se plinește de acum lucrul. Adică nu e o chestie care se va împlini în veșnicie. Probabil că se va împlini și dincolo. Dar se împlinește încă de acum. Deci când o să vă vină în minte că, domnule, n-am niciun rod, nu-mi iese nimic, nu pot, să vă gândiți puțin cum vorbiți. Și cum vorbiți în inima voastră de ceilalți oameni și cum vorbiți la propriu și cum îi bârfiți și cum... Și Mântuitorul a zis, cuvântul rămâne veșnic. Orică ne sucim, orică ne învârtim, cuvântul rămâne veșnic. Vrednic ești de focul ghenei. Și atunci, de când a fost acest templu acolo și de când evreii s-au închinat acest zeu, cei care s-au întors la credința mozaică și au fost serioși în lupta lor, l-au numit pe acest Baal ca un fel de nume de Satan, adică chipul diavolului, monstru, Baal. Și s-a format acest cuvânt Baal-Zebub. Baal-Zebub, Beelzebul, unii ziceau Baal-Zebub. O să vedeți de ce. După aceea, în timp de 100 de ani, s-a schimbat Baal cu Beel. Beelzebul. Beel înseamnă Baal, care înseamnă zeu, Dumnezeu, dar în sensul fals al cuvântului, Dumnezeu fals. Deci, cu alte cuvinte, spuneau că acesta este Beelzebul. Îi spuneau lui Iisus că El este un Dumnezeu fals. Că Dumnezeu pe care îl prezintă El e fals. Înțelegeți? Nu e adevărat. Nu numai că e fals. E Dumnezeu mincinos, e un Dumnezeu demon. El însuși e stăpânit de acest Dumnezeu demon sau chiar este acest Dumnezeu demon. Asta spuneau. Și se folosea Beelzebul sau Beelzebub. De exemplu, dacă vreți să vedeți locul unde apare în Scriptură Beelzebub, este în... în 4 regi, capitolul 1, versetul 2, 3, 4 mai departe, deci 4 regi, în care un rege, Ohozia, pe vremea lui Ilie Tezviteanu, era un rege Ohozia, care zice așa, zice, iar regele Ohozia, căzând printre gratile foișorului său, deci avea un foișor undeva sus și a căzut printre gratii jos, un foișor care l-avea undeva în Samaria, era în zona Samaria, avea el o cetate și acolo avea un foișor și stând el liniștit într-o zi de vară, în foișorul său, a căzut printre gratile foișorului jos și s-a îmbolnăvit, adică probabil s-a rupt ceva în el sau oricum. Pe vremea era foarte greu să-ți dai seama ce s-a rupt în tine. Și îmbolnăvit, s-a îmbolnăvit și a trimis sol și le-a zis, duceți-vă și întrebați pe Baal-Zebub. Baal-Zebub. Dumnezeul Ecronului. Ecron era un oraș filistean, adică fenician. Și acolo, în acel Ecron, era cinstit zeul acesta și undeva din spatele statuii se auzeau sunete și prorocea ca la evrei la oracole. Și ăsta a zis, mergeți, duceți-vă și la niște soli, trimiși de el, și întrebați pe Beelzebub. Beelzebub înseamnă Dumnezeul muștelor. Adică era o denumire pe care evreii o dăduseră după ce reușiseră să se dezrobească de Baal. o dăduseră în loc de Belzebul, care era Dumnezeul stăpânitor sau Dumnezeul caselor sau Dumnezeul puterilor, Zebul, asta înseamnă Dumnezeul puterilor, dar Dumnezeul stăpânitor, cum îl numeau ei filistenii, ei au dat numele Belzebub, care însemna Dumnezeul muștelor, adică ca să-și bată joc. Știți, cum facem și noi. Și zice, mergeți și întrebați-l pe Belzebub, Dumnezeul Ecronului, și întrebați-l asta, ca la un oracol. Mă voi însănătoși oare de boala aceasta? Atunci Îngerul Domnului a zis către Ilie Tezviteanu, scoală și ieși înaintea trimișilor regelui Samariei. Și le spune, au doar în Israel, nu este Dumnezeu? De vă duce să întrebați pe Belzebub, pe Dumnezeul muștelor? Asta zice Îngerul. Au doar în Israel, nu este Dumnezeu? De ce nu vorbești cu Dumnezeu, ca și cum ar spune lui Ohozia? De ce nu vorbești cu Dumnezeu? De ce trimiți la... Știți, deci asta e o lovitură dată mare, nouă, care merge să întrebăm pe astrologi, pe nu știu cine, pe... bioenergoterapeuți, pe ghicitori în vise, ghicitori nu știu ce, e același lucru. Și mi se pare același răspuns din partea lui Dumnezeu. Au doar în Israel nu este Dumnezeu, de vă duce să întrebați pe Belzebub, Dumnezeul Ecronului. De aceea așa zice Domnul, zice Îngerul, din patul în care te-ai suit nu te vei mai coborâ și vei muri, pentru că ai întrebat pe Dumnezeu străin, Dumnezeu fals, și nu te-ai întrebat Dumnezeul tău. Și să știți că chestia asta s-ar putea spune la toți care caută pe Dumnezeii străini în felul acesta. Deci Belzebub era defăimat, voit, de ironic de evrei, numit Dumnezeul muștelor, dar el însemna Dumnezeul dușmăniei sau al casei sau al puterii. Dar știți exact cum ai zice, ca și cum ar zice la Cali, regina, zeița morții, adică era Dumnezeul dușmăniei, adică te răzbună, îți dă, îți face, așa ziceau ei, filisteni. Era un Dumnezeu înfricoșător și pentru ei. Dar ei, evreii, când au ieșit de sub această spune, ziceau Belzebub, adică Dumnezeul muștelor. Și de aceea, de exemplu, apare în mai multe locuri, în Evanghelie când farisei, cărturarii îl numesc Belzebub, Belzebul. Zic, farisei, zice, de exemplu, în Matei, capitolul 12, versetul 24, farisei însă auzind, ziceau, acesta nu scoate demonii decât cu Belzebul, căpetenia demonilor. Deci, pentru evrei, Belzebul ajunsese să fie căpetenia demonilor. Asta însemna Satan. Sau mai apare la Luca, capitolul 1, capitolul 11, versetul 15, iar unii dintre ei au zis, cu Belzebul, căpetenia demonilor scoate pe demoni. Asta înțelegeau evreii prin Belzebul. Tocmai acest domn al demonilor, Dumnezeul muștelor, adică Dumnezeu care, un fel de Dumnezeu care îți inspiră vorbe goale și cum face muzica? Și nimic. Știți? De fapt, ei când au zis că ăsta e stăpânit de Belzebul, e ca și cum le acuzau în două feluri. Vorbele lui sunt vorbe goale, muște, bâz. Și acum înțelegeți într-un fel la regizorul care a făcut filmul despre acea filozoafă din Alexandria și despre faptul că spunea creștinii în cântare lor erau ca muștele și cântau ca muștele. Nu știu dacă știți, este un film făcut în anii aceștia despre o filozoafă din Alexandria, care ar fi fost omorâtă de creștini în vechime, în perioada când creștinii începeau să fie dominanți în zona aceea. O chestie foarte discutabilă că a fost omorâtă ea de creștini. Dar regizorul merge pe ideea aceasta și bineînțeles că lovește puternic în creștinism și spune și de mai multe ori în tot parcursul filmului, dacă urmăriți, o să toate cântările și tot ce fac creștinii le asociază cu zumzetul muștelor. Și zice, muște. E aceeași acuză, dar e foarte subtilă, că este Dumnezeu muștelor. Adică vorbe în vânt, nimic, gol. Ea era filozoafă, ea era profundă, ei erau niște muște în vânt care fac ce fac și cântă ca niște muște. Nu știți filmul, nu? Vă vine în minte. Așa, Agora se numește, așa cred că se numește. Agora, nu vă îndemn neapărat să-l urmăriți, pentru că o să vă tulurați dacă nu știți istorie și deci, băi, chiar așa au făcut creștini. Și o să fiți așa, dar să știți că e atât de bine țintit, exact cum au făcut cei de la Olimpiada de la Paris, în care au batjocorit creștinismul și era tot timpul acolo ca o masă cinice de taină la care ei stăteau acolo. Și era așa un Dumnezeu caragios în locul lui Iisus Hristos. O femeie groasă, care nu știu ce, și tot felul de, așa zis, apostoli și ei care stăteau acolo și ăia defilau tot felul de travestiți și de sexuri, fără sex, cu sex, nu știu cum, care defilau pe acolo și asta era cinea cea de taină, iar în bolul acela la sfârșit iese zeul Dionisos, marele dușman al creștinismului. Așa a fost socotit. Deci creștinismul aducând ideea pocăinței și aducând ideea postului, ceea ce nu era în lumea romană, nu exista așa ceva cu post și a smereniei, era cel mai opus zeu din toată pleiada zeilor romani, era zeul Dionisos, care era un zeu al distracției, al băuturii, al batjocoririi corpului prin destrunare necetată. Asta era Dionisos. Sărbătorile dionisiace erau niște dezastre în tot Imperiul Roman, oriunde se făceau. Niște dezastre. De exemplu, Timotei, mi se pare. Timotei. Cred că Timotei, ucenicul lui Pavel, a fost omorât pe străzi în timpul unor sărbători dionisiace, tocmai pentru că a ieșit să spună că nu se face așa ceva, pentru că în timpul acestor sărbători dionisiace, pe lângă tot dezastru care se întâmpla, aveau obiceiul acești oameni care participau la aceste sărbători dionisiace să-și poarte tot felul de măști, să umble pe străzi cu bâtele și pe cine prindeau, îl omorau. Uite așa. Dar nu putea nimeni să le zică nimic, pentru că așa e obiceiul, domne, ca la cum e la ruginoasă, că îți dau cu bâtele în cap, așa e la obiceiul și acolo, nu. Și atâția oameni fuseseră omorâți și Timotei a ieșit ca episcop pe străzi și a zis, dar nu se face așa, și l-a omorât cu bâtele, știți? Cam asta a fost moartea lui. Și asta era numele lui Dionisos. Și acum, acolo, la Marea Olimpiadă, după ce bajocolită creștinismul așa și imaginea cinice de taine și tot ce vrei, la sfârșit, din bolul acela unde ar fi trebuit să fie împărtășania, ieșa Dionisos, mare biruitor. Asta era. Astea sunt foarte fine, oamenii care nu știu istoria sau nu cunosc cât de cât cultura greco-romană și toate nu prea înțeleg. Nu, de ce au făcut numele chiar așa, dar când știi lucrurile astea, îți dai seama că sunt, de fapt, săgeți atunci aruncate în inima creștinului, oricărui creștin și a învățăturii creștine. Da. Așa și acolo, la Agora. Deci, cu multă finețe, de fapt, acest Dumnezeu al muștelor, Belzebul, cum era acuzat Hristos că e Dumnezeu muștelor, adică a vorbă în vânt a flușturaticului care nu știe nimic oricum și nu-i nimeni, ești nimeni, cine ești? Fiul Templarului din Nazaret, ești nimeni, ești demonizat, ești samarinean, ești fiu de destrânată, ești toate la un loc și de unde știi tu carte? Vorbe în vânt și muște. Asta l-acuzau pe el și acest fel de a fi și muscăraia asta e luată de regizor care este destul de... Și în Agora, creștinii toți și tot ce spun ei și ce spune episcop erau așa ca un buzui de muscă. Acum sper să nu invadați, să vă uitați la Agora. Nu prea merită, dar dacă vreți, uitați-vă. Numai să nu fiți după aia tulburați. Prima dată trebuie să citiți vă 15 cărți și după aceea vă uitați la Agora. Ca să nu fiți tulburați. Sau să credeți măcar ce vă zic, sau nu știu, să mai citiți articole despre scrise din perspectivă creștină, pentru că asta vă ajută să înțelegeți puțin. Deci tocmai acest domn al demonilor, Dumnezeu muștelor, vorbele goare, l-ar fi transformat acest Belzebul, l-ar fi transformat pe Iisus într-un demonizat. Asta spuneau de fapt. Și că era de fapt chiar Belzebul întrupat în Iisus. Asta spuneau acești oameni, deci ei mergeau mult mai departe decât mergeau apropiații din Nazaret care au zis că și-a ieșit din minți. Asta era nimic. Și să vedeți că de câte ori a fost acuzat de lucrul acesta. În Evanghelia lui Ioan, capitolul 7, versetul 20, vă dau numai vreo 2-3 locuri, dar sunt vreo 15. în capitolul 7, versetul 20, și zice, și mulțimea îndemnată de cărturare a răspuns, ai demoni, cine caută să te ucidă? Deci, altul a răspuns iudeii și au zis, oare nu ziceam noi mai, nu zicem noi mai bine că tu ești samarinean și ai demon? Deci, acuzația s-a întărit foarte puternic. Au prins-o și a luat-o. Mulțimii l-au luat-o. După aia zice iar în alt capitol, zice, iudeii au zis, acum am cunoscut că ai demon, așa cum au zis farisei. Acum am cunoscut că ai demon. Avram a murit de asemenea și prorocii și tu zici, dacă cineva va păzi cuvintele mele, nu va gusta moartea în veac? Am cunoscut, ești demonizat. Adică nu am... Nu mai avem îndoieli. Poate până acum aveam puține îndoieli. Sau alt, tot în Ioan, capitolul 10, versetul 20, și mulți dintre ei ziceau, are demon și este nebun, de ce să-l ascultați? Deci, asta era. Așa puteau da explicații, așa, deci prin faptul că îl socoteau demonizat și stăpânit de Domnul demonilor, așa era singura soluție de a da explicații mulțimilor farisei, cărturarii, mari teologi ai lor, de fapt, mari teologi ai lor, cum se poate să exorcizeze, cum se poate să umble pe mare, cum se poate să stâmpere stihiile, cum poate să oprească vântul, cum poate să învie morți, cum poate să... Nu se putea explica nici așa, pentru că totuși demonul nu are puterea asupra vieții și morții. Demonul nu are puterea asupra stihiilor. Dumnezeu are putere. Demonul nu cunoaște gândurile ascunse ale omului. Dumnezeu le cunoștea și l-a dovedit de multe ori. Și totuși ei ziceau, trec peste asta, pentru că mulțimile cumcea, acest neam, ca și cum ar zice, prost, nu înțelege. Nu știu ei. Ei totuși treceau peste asta și ziceau, cu Domnul demonilor scoate demonii, cu Domnul demonilor face minuni, cu Domnul demonilor vorbește atât de minunat încât și-a ieșit, pare ca un ieșit din minți care vorbește excepțional și captează pe toată lumea. Și nimeni nu-i putea sta împotriva în cuvânt, atât de puternic era cuvântul lui și el cea din cauza că e Domnul demonilor. Pe baza demonizării lui, Iisus ar avea capacitatea de a scoate dracii, mai cu seamă pe cei mici. Iisus este însuși demonul cel mare, slujitorul demonului, era Domnul dracilor, amăgitorul poporului, care, popor care oricum nu putea să înțeleagă nimic și să lăsa amăgit din perspectiva lor. Adică poporul acesta blestemat, știți că i-a zis? A zis Caiafa, dar mulțimea asta blestemată, adică poporul ăsta blestemat nu înțelege nimic și umblă după el. Adică amăgitorul poporului e un popor blestemat, nenorocit, care oricum nu înțelege nimic și umblă după el. El nu poate să ridice la înălțimea gândurilor acestora teologilor izraeliți care, uite, înțelegeau adânc lucrurile și ceau că el este demonizat, el este însuși Belzebud. Iisus ar fi astfel aliat cu cel rău. Deci nu este în niciun caz Mesia cel așteptat. Asta vreau să le spună lor. Asta e cel rău. Și din potrivă ar trebui să fie executat. Și aveau documente, dovezi, dacă el este un înșelător, dacă el este de fapt un colaborator cu demonii, el trebuie să fie executat. Asta vreau, la asta vreau să ajungă când spuneau că este... Și unde erau aceste citate? Zice în Levitic, capitolul 20, versetul 27, în lege, se zice, bărbatul sau femeia de vor chema morții sau de vor vrăji să moară neapărat, cu pietre să fie uciși în afara taberei și sângele lor să fie asupra lor. Așa era legea. Adică, ei puteau să zică, așa e legea, hai să luăm, să-l omorâm. Asta vreau ei, de fapt. La Deuteronom, capitolul 18, versetul 10, zicea, să nu se găsească la tine, zice Dumnezeu, să nu se găsească la tine în pământul tău și în țara ta de aceia care trec pe fiu sau pe fică prin foc, adică care slujesc lui Baal. Asta înseamnă. Îi aruncă în foc. Nici prezicători sau ghicitori sau vrăjitori, auziți, uitați-vă la noi ce e acum. Deci, nici prezicători, sau ghicitori, sau vrăjitori, sau fermecători, nici descântători, nici chemători de duhuri necurate, nici magi, nici să nu se găsească nici de cei ce grăiesc cu morții, căci urăciunea este înaintea Domnului. Tot cel ce face acestea și pentru această rășine îi va izgoni Dumnezeu, va izgoni Dumnezeu acel popor din fața lui și îl va face să-l piardă. Deci Dumnezeu spune că poporul care depostește astfel de oameni și lasă și continuă să trăiască în asta, urăciune sunt înaintea lui Dumnezeu și acel om va, acel popor va pieri. Și cred că, într-un fel sau într-altul, nouă ne-a venit cam pieirea. În sensul că o lăsăm cu ușurință și amestecăm lucrurile astea într-o... de la ziare care erau, până acum se mai citeau, reviste, până la emisiuni. Acum se spune horoscopul, acum se vorbește un bioenergoterapeut, acum vorbește un vorbitor cu morții, acum vorbește nu știu cine, după aia vine și un preot zice ceva, un amestec groaznic acolo. Groaznic. Adică... Și pe aia ne mirăm că vorbele spuse de unii oameni care amestecă chestii cu energie, cu Dumnezeu, și oamenii sunt pe spate și zic, da, asta e de la Dumnezeu și nu văd nimic rău în ce spune omul ăla. El amestecă toate lucrurile acolo și... Și mă uitam cu ochii măriți la oameni și oamenii erau în extaz. Doamne, e creștin. Cum e creștin? Ăsta care amestecă asta cu asta, cu asta, cu asta, cu asta, cu asta. Dar oamenii nu mai vedeau. Pentru că ei de 20 de ani făceau exercițiul ăsta la radio, la televizor, la... Puseră amestecul ăsta și ei așa trăiau. Îi întreb, da, un horoscop, mai cred așa, dar nu chiar așa, dar nu știu ce. Totul e așa... Știți, adică toată lumea trăiește și cu horoscopul, trăiește și cu nu știu ce, care sunt niște chestii grozave, care opresc mila lui Dumnezeu asupra neamului ăla și a omului care face asta. Și degeaba. Care merg și la vrăjitor, merg și la ghicitor, merg și la ghicitor în palmă, merg și la nu știu ce, merg și la energoterapeut, merg și la... Și după aceea te mir că s-a terminat, adică nu mai răspunde Dumnezeu. Nu mai răspunde Dumnezeu, dar mă opresc aici. Deci, pe altă parte, acești, pe de o parte, am putea zice că acești teologi versați, excepționali, care dacă era ceva, exact cum dacă era vreo minciune în învierea lui Hristos, dacă era o minciună în învierea lui Hristos, păi, în primul rând, ăia care păzeau acolo ar fi fost primii care ar fi prins pe creștinii aia care veneau să ia trupul. Pentru că erau soldații templului. Adică, erau cei mai versați. Bă. Și ăia au fugit de frică când a venit îngerul și nu știu ce. Și deci așa a făcut Dumnezeu încât acei oameni n-aveau cum să zică, domnule, nu s-a întâmplat nimic, că l-au furat creștini, n-aveau cum. Pentru că chiar ei au păzit. Dar și aici a făcut Dumnezeu la fel. Deci tocmai teologii cei mai mari din Ierusalim au venit și au constatat că minunile lui și exorcismele lui erau reale. Le-au fi studiat cu lupa, dar nu contează. Erau reale, n-avea ce să spună. Ar fi zis, ar fi strigat de pe acoperișul că nu-i real, dacă găseau ceva. N-au găsit. Deci, pe de o parte, acești super teologi avizați ai Vicului Testament, trimiși, aleși pe Strânceană, de Sinedriu și de mai mari preoților, aceștia ce puneau la îndoială orice minune, confirmau că Iisus săvârșește exorcisme reale, constatate de ei, omanit, probabil, documentate, sau să-i vadă acasă pe ea, de când erau bolnavi, când, acum sunt, după ce au fost exorcizați. Și se mai observă un lucru, că de-a lungul întregii istorii, asta e mai complicat de spus și mai avem de vorbit mult despre asta, de-a lungul întregii istorii bisericii creștine, este o realitate dureroasă faptul că foarte mulți din așa zis și teologii aceștia versați de curte, de cabinet, de școală, au fost chiar cei care au stat împotriva voii și lucrării lui Dumnezeu de multe ori, că există o școală, există o teologie scolastică de școală care încearcă să, firesc, în decursul timpului, oamenii au încercat să îl categorisească Dumnezeu. Dumnezeu are atâtea atribute, atâtea caracteristici, atâtea așa. El nu acționează decât în cazul ăla, am fi bucuroși să-l băgăm așa niște chestii. Și teologia de școală scolastică, împotriva care luptă și teologia ortodoxă, știți, scolastică, de școală, are acest obicei de a fixa totul. Noi știm că Dumnezeu lucrează numai atunci, în cazul ăla nu lucrează. Nu. Dumnezeu lucrează cum vrea El, ne-a și spus. Duhul bate unde vrea, Și nu-l poate nimeni ține cum zici tu că numai așa, numai așa. Uite că nu. Și se pare că acești teologi, și am putea vorbi de vreo cel puțin 20-30 de sfinți mari, care au fost terorizați, chinuiți, judecați și închiși sau chiar omorâți de acești teologi de curte, de centru episcopal, mitropolitan, oameni ferchezuiți, care arătau bine, care îmbrăcați frumos, care știau, le știau toate pe de rost, dar știau așa în stilul ăla scolastic, și care au condamnat sau au socotit eretici, au închis, au izolat sau chiar au ucis mulți oameni deosebiți. De la Sfântul Ioan Gură de Aur, care a fost judecat în niște sinoade locale, niște teologi de ăștia, și condamnat ca eretic, înțelegeți? Până la mulți alții, până la Sfântul Simeon Nou Teolog, până la, Doamne, deci dacă n-am mai terminat, cât să-s. Foarte mulți. Și a fost totdeauna lupta asta între trăirea reală, via lui Dumnezeu, ținând de niște reguli și așa, și trăirea în literă, în cirtă, în iotă, în această trăire, de fapt, netrăire, moartea lui Dumnezeu, închis în niște idei fixe și înghesuite în mintea noastră, de adusă de multe ori de acești oameni care căutau în primul rând comoditatea. Deci, prin însăși încercarea marii teologii de curte, de scolastică, de a prinde pe Dumnezeu în niște categorii, în forme fixe, în idei fixe, predispune pe cel care îl prinde așa pe Dumnezeu la îngânfare, la părerea că știe el bine, că și-a luat, eu știu, premiu și doctorat în cele nevăzute și le știe pe toate, la îngânfarea părutei cunoașterea lui Dumnezeu, în mintea umană înghesuită, într-o minte umană înghesuită, de fapt, niște idei fixe, comoditatea omului care, gata, le știe pe toate, se așeza liniștit și el de acum judecă ce și cum. Așa erau și acești farisei și cărturari din Ierusalim, care știau ei mai bine. Indiferent ce adevăr li se spunea, cât de puternic era acest adevăr, ei nu mai puteau ieși din înghesuiala lor. De aceea Mântuitorul nici n-a ales nici măcar pe unul dintre marii preoți, micii preoți, dintre apostolii săi și apropiații săi, n-a fost nici unul dintre farisei mari, nici dintre cărturari, pentru că de acești, exact cum se spune când mergi la conducere și când ai idei fixe că știi tu mai bine, înainte de a te învăța ăla, instructorul să conduci, ai învățat-o singur, nu știu cine te-a învățat, și de fapt ai niște idei fixe că așa se face, și ăla e de 100 de ori mai greu să te înveți din nou să conduci cum trebuie, pentru că tu ai idei fixe că știi tu mai bine și ai niște automatisme deja intrate. Așa cumva era și cu acești farisei, cărturari, teologi, cunoscători ai legii, mai mari crăților, care erau atât de fixați în ideile lor, că știu ei mai bine, încât nu puteau accepta nici o mică noutate și adevăr care sparge cerurile și vine și coboară la noi, cum era Dumnezeu. Nu puteau, și atunci Dumnezeu a trebuit să aleagă oameni simpli, oameni, și cred că trebuie să rămânem oameni simpli. Trebuie să știm adevărurile, trebuie să le urmăm, trebuie să credem, trebuie să cunoaștem cât de cât anumite dogme și gânduieli, dar să nu ni se suie la cap că știm noi și că cunoaștem și că cunoaștem noi mai bine ca nu știm. Știm atât, că știm. Dar să nu ne piară această capacitate de uimire, să ne uimim înaintea lui Dumnezeu. Să ne uimim înaintea puterii Lui. Să ne uimim de puterea Lui de a ni se arăta în diferite feluri și în diferite moduri în viața noastră și să nu-L închidem într-o formă fixă. Dumnezeu nu poate veni decât așa la mine, să mă ajute. Nu știm cum va veni. Poate așa, poate altfel, nu știm. Să-ți păstrezi o anumită maleabilitate, o anumită tinerețe, o anumită deschidere, o anumită mirare. Sfântul Grigore de Nazia spunea că cei care își pierd această stare de minunare înainte lui Dumnezeu, au pierdut tot. E o stare de minunare, așa, de mirare înainte lui Dumnezeu, ca și cum mai spune Dumnezeu, oricât aș crede eu că-L cunosc, nu-L cunosc și mă poate minuna tot timpul cu alte chestii noi. Eu, de fapt, nu-L pot cunoaște Dumnezeu de prin să-i că l-am cunoscut, îl știu. Numai așa poate fi Dumnezeu. E așa, dar e și altfel. Cum nu poți tu să știi? Și asta e foarte greu. De aceea, E foarte greu să cunoști, că cu cât cunoști mai mult, mai ales în teologie, te îngânfi și ți se pare că le știi tu pe toate și îl închizi pe Dumnezeu în structuri fixe. Și de aceea, cei care reușesc să cunoască mult, dar în același timp să-și păstreze această maleabilitate, cred că sunt și cei mai mari. Să-și păstreze această tinerețe spirituală, să-și păstreze această capacitate de a se mira de Dumnezeu și de a nu crede că știu ei tot. Și de a nu-i judeca pe toți oamenii în funcție de ce li se pare lor că știu ei tot. Știți? Și cam asta e. Dar despre asta e mult de vorbit. Ar trebui de vorbit în teze lungi de licențe și de masterate și de doctorate. Atâta se poate spune despre această temă, care e foarte importantă. Cred că e târziu acum. Hai să zic la câteva întrebări, să nu fiu rău. În Vechiul Testament, în primele capitole, oamenii trăiau sute de ani, am vorbit despre asta mult timp. Pe atunci se calcula timpul diferit sau chiar trăiau așa mult? Trăiau așa mult. Dar bine, am vorbit, nu avem timp acum să ne întoarcem la toată povestea asta. Dacă vreți, ascultați primele două, trei capitole din care sunt vreo 150 de cuvintele mele de la facere și să aflați că nu avem timp acum să e o discuție de vreo 45 de minute. Și unele dintre ele au titluri. Și uitați-vă pe titluri și să vedeți că există oameni. Da? De ce trăiau oamenii așa? Ha. Și ascultați. Cum vorbea Dumnezeu cu Noe, exemplu? E foarte greu de înțeles pentru noi acum, dar oricum acești oameni care au trăit atunci la începuturi aveau un mod firesc de a vorbi cu Dumnezeu pe care noi l-am pierdut. Și Cain vorbea cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a vorbit lui Cain și a zis, de ce ești trist? Și tot este, deci vorbea cu el. Cum vorbea cu Cain? Ne depășește, dar pentru că noi suntem atât de departe de această apropiere la Dumnezeu, de neam omenesc cum era atunci, dar s-a tot pierdut această apropiere noastră față de Dumnezeu. S-a tot pierdut. Cuvântul noetică, stilul gândirii, vine de la numele lui Noe, da, de la arca lui Noe, pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu gândire să gândească, să judece mai bine lucrurile. Nu de la Noe, de la arca lui Noe, de la ce s-a întâmplat atunci. Cu gândire noetică, în sensul că Noe gândea și... Nu. Gândire noetică în sensul de lucrarea lui Dumnezeu, dacă există. Nu știu cine vorbește despre gândire noetică, că n-am auzit. Arcă noetică am auzit, cum Părintele Jean Nicolae la Alba, că zice că biserica lui e arcă noetică. Adică e o nouă arcă de tipul lui Noe. Asta e simplu așa. Adică biserica, de fapt, este o arcă a lui Noe nouă. Și lumea întreagă este un imens ocean care riscă să ne înghită și biserica cumva din oceri, de toate felurile, suntem aici și rezistăm cum putem. Cine pleacă din biserică, eu mă duc să iarbă caz din... Nu știu dacă te... poți să trăiești printre valuri. Urmele pe care Dumnezeu le-a lăsat în noi, după cum ne-a spus azi dimineață, se întăresc prin împlinirea poruncilor din Evanghelie? Da. Și prin crederea Cuvântului Dumnezeu, prin convingerea în ceea ce spune Iisus Hristos și prin facerea Cuvântului. Oare aceeași consecință că simți? Oare aceeași consecință că simți că nu vezi niciun rost în viața ta este și din cauza că ai zis despre tine că ești prost și că nu ești bun de nimic? Asta nu știu ce să zic. Nici asta nu e foarte bine. Nici asta. Știți că pare că asta să zici tot timpul sunt prost, sunt cretin, sunt idiot. Asta e bine. Nu e așa de bine. Nu. Eu zic să fiți firești. Pe mine m-a dezvățat duhovnicul meu, părintele Teofil Purenă, deci prostile este că nu știu ce. Sunt cel mai păcătos. Da, nu ți-a rușine. Pleacă de aici. Adică sunt cel mai păcătos. Nu te dai mare acolo și cel mai păcătos. Azi că nu ești. Adică exact cum Sfântul Ambrozie al Optimei spune că a venit o femeie așa, simt cea mai păcătoasă, mă duc toate păcatele. Și Sfântul zice, toate, părinte. Și zice, ai furat și cai? Nu, ai vezi. În timpul ăla, furai cai, e ca și cum aici ai furat și mașini. Acum, știți. În ce perioade se jertfeau copiii în acel foc necetat? Păi când se năștea, după 40 de zile, când se jertfește, adică fiecare familie avea în funcție de cum s-a născut. Primul copil, în general, trebuia ucis, trebuia dat lui bal. Părinte, ce înseamnă toată fraza când sunteți cei chemați ieșiți? Cei nu că sunteți chemați ieșiți? Aici zice că sunteți chemați ieșiți ca și când te cheamă cineva. Băi, a vino afară! Nu! Cei chemați ieșiți cât sunteți, cât sunteți, cât sunteți chemați. Cât sunteți chemați, ieșiți. Ce înseamnă cât sunteți chemați? Nu, dacă te strigă unul de afară, ieși totuși, dacă mai ai treabă ceva să rezolvi. Nu. Ci chemați însemnau oamenii care erau mai multe categorii de creștini la început. Erau creștinii creștini și erau creștini chemați, care încă nu erau botezați, dar erau chemați la credință, erau apropiați de credință, urmau să se boteze, nu erau încă botezați, participau la cateheze, nu știu ce, încercau să se apropie tot mai mult de credință, dar încă nu erau creștini. Și atunci, în momentul, până acolo, ei puteau să stea la slujbă, în acel moment trebuia să plece pentru că urma liturgia împărtășirii credincioșilor, urma ceea ce la ei nu puteau încă să participe, că nu erau botezați. Și atunci ieșau în momentul acela. După aceea n-au mai fost astfel de creștini pentru că s-au botezat toți, dar s-a păstrat aceasta pentru că a continuat să fie foarte mulți care nu aveau binecuvântare să se împărtășească pentru că trăiau în păcate mari. Și au continuat să numească aceștia chemați. Deci aceștia sunt chemați la credință, sunt chemați la viață curată, sunt chemați la viață în Hristos. Asta înseamnă chemați. Sunt chemați de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, de biserică la viața în Hristos, dar încă ei nu sunt așa. Și atunci, când cine era oprit de la împărtășanie, asta până târziu, ieșau de la biserică, pentru că la Heruvix, gata, era ultima chemare, se mai făcea o ultimă inspecție să vadă dacă au plecat toți ușile cu înțelepciune la crez. Adică, domnule, închidem ușile, gata, rămâne numai noi cei ce ne împărtășim. Gata. Și se făcea ultimă selecție și ieșau cei care se împărtășeau. Asta era motivația cei chemați și nu că cei chemați de nu știu cine de afară. Nu, în sensul ăsta. Și voi când scrieți pe pomenice, asta scrieți când sunt oameni care habar n-au de credință, trăiesc în păcate, ei sunt chemați. Faci așa câteva, pui acolo și zici chemați la credință, chemați la trăirea în biserică. Și sunt și fratele tău și sora ta, poate dacă habar n-au și nu interesează și trăiesc în păcate, sunt și ei acolo chemați. Și mama ta poate să fie și tatăl tău. Sau nebotezați, care și ei sunt chemați, tot chemați de Dumnezeu. Părinte, ce înseamnă toată... am zis, de ce ne-a creat Dumnezeu dacă suntem atât de răi? Nu, păi ne-a creat bun, dar noi încetul cu încetul ne-am făcut răi. Și ne-am adâncit încetul cu încetul în rău și ne-a plăcut să stăm în rău și stăm în rău în continuare și nu luptăm. Să fim sinceri, că nu luptăm cu rău. Dacă oricare dintre voi, dacă ar fi avut... Păi dar noi avem numai ca să învățăm lucrurile din lumea asta și să ne descurcăm în ea, avem cel puțin 12 ani, dacă nu și grădinița, vreo 2 ani, 14 ani până la 12 ani și mai avem încă vreo 4 ani după aceea pus, nu știu ce, masterat și așa. Deci avem vreo 16-17 ani de studii intense ca să ne descurcăm în lumea asta. Păi dacă noi am avea măcar 4 ani de luptă serioasă cu păcatul și cu răutatea din noi, foarte bine, s-ar umple cerul de sfinți. Dar nu e nimeni să se lupte așa și nu... O face formal, din când în când, rarisim, îi trece, iară, deci nu face constant, consecvent, cum se face la facultate, cu examene, cu nu știu ce. O face când îi vine, cum îi vine, cum îi place. Deci nu neapărat că suntem răi, numai că ne-am adâncit în acest fel de a fi rău, ușurința de te lăsa, e mult mai ușor să simți că n-ai nicio... Nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să zici nimic. Să trăiești în comoditatea asta care, de fapt, naște rău. Comoditatea și nepăsarea. Ce înseamnă animale curate? Păi da, e Vechiul Testament. Dar acum dați pe internet și spun animale curate, kosher sau... Și sunt animale pe care Dumnezeu le spune în Vechiul Testament. Că acestea sunt... Deci Dumnezeu în Vechiul Testament, în mijlocul legii, inserase pentru evrei care trăiau în zonă foarte călduroase, au trăit și în Egipt, au trăit și în zonele acestea foarte călduroase, anumite animale care să le mănânci, anumite animale care să nu le mănânci și care nu se potrivesc cu oamenilor care trăiesc în zone calde. Nu se potrivesc animale cu multă grăsime, ca porcul sau alte chestii mâncăruși. Și atunci Dumnezeu împarte între așa zise animale curate și necurate, care aveau mai mult un efect medical, un scop medical pentru oamenii aceia. Așa cum și spălările neîncetate și ritualurile care le punea Dumnezeu, nu era neapărat că nu ți se spăla sufletul prin curățirea aceea, ci că dacă te atingi de morcă, dacă te atingi de nu știu ce, de sânge, de spurcăciune, să te speli, să te speli, să te speli. Și asta, de fapt, i-a făcut pe evrei să trăiască atâția mii de ani, să treacă peste niște epidemii și pandemii imense, pe care ei au reușit să le treacă cumva, alte neamuri au dispărut complet, pentru că au avut aceste ritualuri rânduieli de la Dumnezeu de a se spăla, de a se curăți, de a se... Noi acum le avem, după 2000 de ani, am învățat că trebuie să ne spălăm și să nu știu ce. Ei le-au dat. Ei le-au ținut de atunci. În Psalmul 50, când se spune, în fără de lege m-am zămișit și în păcate m-a lăsat maica mea, se referă propriu zis la ceea ce crede profetul David despre sine? Nu. Aproape tot Vechiul Testament, da, el se gândea la sine. Dar aproape tot ce spune profetul David în psalmi are o conotație și un înțeles veșnic pentru toată lumea. Fără să știe el, el vorbind despre sine, spunea lucruri eterne. Și așa e lucrarea Duhului Sfânt. Așa lucrează el. Adică nu te suprimă, tu dispari și vorbești așa fără să știi. Ai la demon, știți? Nu la Dumnezeu. La Dumnezeu nu te suprimă. Dumnezeu îți lasă libertatea, tu spui ale tale, durerile tale și în același timp încarcă tot cuvântul tău de niște adevăruri veșnice care vor avea răsunet pentru tot omul până la sfârșitul veacului. Și pentru noi toți are acest verset când fără de lege m-am zămislit, dar e mult de vorbit despre asta. Putem scrie o carte întreagă în fără de lege m-am zămislit și în păcate m-am zămislit maica mea. N-avem timp acum. În rugăciunea Împărate Ceresc, Duhul Adevărului, la ce se referă adevărul? Este persoană sau trăsătură? Păi, dacă putem spune că Duhul Sfânt este Duhul Adevărului, este o persoană. Dar în același timp adevărul este și Iisus Hristos. Nu este numai Duhul Sfânt. Este și o persoană și o trăsătură. Sâmbăta aceasta, 13 septembrie, mergem în pelerinaj pe jos la Mănăstirea Măgura din județul Hunedoara. Nu e Măgura Jina din Alba, ci e Măgura din județul Hunedoara. 13 km pe jos, 8 km la dus, 5 km la întors. Se pleacă la ora 7 dimineața de la Florăria Magnolia. Prețul transportului 90 de lei, avans 50 de lei. Informații la Romina, care e pe aici, Hunedoara. Sau era. Mă împărtășesc des, dar încep să-mi fie greu să citesc carnul de împărtășanie înainte de fiecare împărtășanie. Pot să fac alte rugăciuni? Da, poți. Pentru cei ce se împărtășesc des, pot să le schimbe din când în când să le înlocuiască, dar fiecare să întrebe pe duhovnic, nu? Să ia de capul lui. Adică și nici n-aș zice așa o formulă pentru toată lumea, că faceți așa sau așa. Da. Se poate înlocui. Părinții din altul se înlocuiesc cu 25 de minute, 30 de minute de rugăciune a inimii, canonul de împărtășanie. Alții îl înlocuiesc cu din când în când sau într-o anumită perioadă cu acatistul Sfintei Oarestii, pentru că mintea se obosește tot citind aceleași cuvinte. Acestea. Să zicem cuvinte. Să zicem cuvinte. Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu și fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune spre Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
Slavă Domnului și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci veșilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veșinile Sfinților, Părinților Romșii, Doamne, Iisării Sfântului, Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să o iubim.